Каталіцкія біскупы паўднёвай Кареі пасля смерці дыктатара паўночнай Карэі Кім Чен Іра выказалі надзею, што абедзве Карэі змогуць аб'яднацца. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Фідэс старшыня біскупскай канферэнцыі паўднёвай Карэі біскуп Пітэр Ганг Уі адзначыў, што змена кіраўніка краіны ў паўночнай Карэі можа стаць нагодай для згоды і міру паміж абедзвюма краінамі. Касцёл мае надзею, што перамена ўлады ў Пхеньяне не будзе прычынай абвастрэння канфлікту і пагаршэння адносін паміж імі, сказаў іерарх. Біскуп азначыў, што наступнік памерлага дыктатара, яго 30-гадовы сын Кім Чен Ун, ёсць вельмі маладым чалавекам і пакуль невядомай асобай на палітычнай сцэне. Ён не мае даверу ў грамадстве і дасведчання ў кіраванні дзяржавай, сказаў біскуп Пітэр Канг Уі. На думку каталіцкіх іерархаў паўднёвай Карэі, смерць камуністычнага дыктатара можа паспрыяць фундаментальным пераменам у паўночнай Карэі.